Je hrozně důležitý, aby jsme jako chlapi věděli, nebo jako muži věděli, co teda vlastně jako muži jsme, co to mužství je, co je tím specifikem, co je tím důležitým, podstatným, protože jinak budeme my sami nešťastní, budou strašně otrávení naše manželky, pokud nějaký budeme mít, a budou nešťastní naše děti, protože jim nebudeme dávat to, co jim dávat máme, a jednou budou říkat jenom, abych nebyl takový, jako je můj táta. Jo? Tak pokud se nechcete tohohle toho dožít, tak je důležité, abychom na tom svém mužství pracovali, abychom ho promýšleli, abychom ho tvořili, budovali, to, co nám se nedostalo, tak aby jsme si vybojovali. Už to je možný postoj. Hrozně mě pomohla tahle ta knížka, strašně se mě líbila. Je to australský psycholog Steve Bidult, Mužství, jak zvládat všechny mužské role. A vyšla letos, je to knížka velmi inspirativní, probírá různé oblasti života muže, jsou tam takové základní věci, on říká, že k mužství vede 7 kroků a ty kroky tam probírá, je tam jako základ vztah s otcem, sexualita, přístup k partnerce, péče o děti, skutečné přátelství mezi muži, práce, která nás bude těšit, a osvobození divého muže v nás, čili toho vnitřního, co v nás je. Pak je ještě bezvadná knížka od téhož autora, Výchova kluků, která se zabývá v podstatě podobným tématem, ale z pozice teda otce ve vztahu ke kluku. Teď bych vás chtěl poprosit, abyste v těch skupinkách, jak nějak jste, sedali dohromady a pokusili se napsat, co jsou podle vás výrazné mužské kvality, mužské hodnoty, a co jsou ženské kvality, ženské hodnoty. Čili co je charakteristické pro muže a co je charakteristické pro ženy. Jo, takže si dejte to tak nějak dohromady, sepište si to, poraďte se, co si myslíte, že je typicky mužské, co je důležité pro muže a co je typicky ženské, co je důležité pro ženy. Prosím, malinko, času je málo, strašně málo, protože nepřerušuji vůbec. Ne. Máme na to asi minutu a půl, takže spíš spontánně, jo, co vás napadne spontánně, budeme si to psát. Samozřejmě pokud ta kvalita se vám objeví jak u ženy, tak u muže, tak to není specificky mužská nebo specificky ženská kvalita. Já jsem zase jako víru, tak já nevím, že to na to reaguju.
Já bych řekl, že to je spíš jako ženský specifická.
Nahrála se.
Jde bez naději se vrhnout.
Co vy nepracujete na tom? Nemáte papír? Tak já vám dám. Nějakou tady no. Tak možná už byste mohli mít mužské kvality sepsané. Pusťte se do ženský. Thank you. Ženu taky, no, samozřejmě. Tak posledních 30 vteřin. Tak poprosím někoho, nějakého dobrovolníka, kdo byste byl ochoten to zapisovat na tu tabuli. Tereska, děkuji. Tak, jdeme dávat dohromady mužské kvality. Tak, můžete říkat, na co jste přišli?
Já to přečtu tak, že
může. Pardon, jenom kterou fixu se tam píše to.
To je jedno to, co píše.
No, ale to se pak nepůjde smazat.
Když tady jsou ty fixky, tak budete jít smazat.
Dobrý, pardon.
Prosím?
Dobrý, tady je white.
White hot, to je dobrý. Síla, odvaha, chlapství. Rozhodnost. Už menší to bylo vůdčí schopnosti.
To je nějak rozdělí.
Drsnost.
Drsnost.
Soustředění na jednu věc.
Druhotné sexuální znaky jste neuznali, jako, že to je
specifické. Málo času. Transvestit
ne. Ne, tak třeba pouze jeden. Dobrý. Další skupina byste, že jo?
My? Dobrý,
tam.
Tak jo. No tak to máme podobné.
Tak už jenom to, co tam
je. On muž je zodpovědná. Opora.
Zbytek už se kryl nějak. Ženy dáme potom. Vy máte co, kluci?
Mám pocit uznání, cíle vědomost, na poslední slovo, logické myšlení, organizace.
Logické myšlení. Co to bylo ještě?
Mít poslední slovo.
A organizace, asi organizační schopnosti.
Ano,
jo, to taky řekl. Zvláště Dušan Tadák třeba, ten má takový orientační schopnosti, že ten se ztratí kdykoliv někam je. No, kluci, vy máte co?
Takže jsem to, co ještě dobrodružnost a bojovnost a jakoby že je takový ochránce.
Sám musí být. Podřízen taky, musí se podřídit třeba v těch autoritě, poslušnost.
Že to je typicky mužská vlastnost, poslušnost, jo?
No.
Dobrý, a kluci dám ještě pod oknem?
Dáme rozhodnost, ješitnost a komunikativnost.
Ješitnost a komunikativnost, dobře. Tady jsme na to mali spoustu. Ženský vlastnosti si budeme jenom číst, protože to bychom ztratili hodně času. Takže ty nemusíš zapisovat, takže čtěte ženské.
Něžnost, citlivost, sdílnost, přímost.
Vnímavost.
Kluci, Ondro?
Já jsem ve skupině. A jo.
Tady je.
Krása, naslouchání, pomoci mu rovnat.
Aha. Kluci? Ženské?
Domácí práce. Máte všechno z toho.
Ještě, že tady není nic, že nevstavte dneska.
krásu.
To by se všechno, no.
Tak se zase ještě nezaznělo, tady máme potřeba lásky, podřízenost, estetičnost, vztah ke kráse a schopnost dělat více činností naraz.
Jo, ano. Kluci?
To máme dost podobně, ale navíc tam máme starostlivost. Aha.
To, co bychom tady teďka udělali, je hrozně problematická věc. Uvědomujete si to? Podívejte se, ta škála věcí. U těch žen to bylo taky, že jo? Odborníci se snaží už strašně moc let popsat nějaké rozdíly mezi muži a ženami. Jednak fyzické, tak to celkem ještě to nejjednodušší, ale když už se potom zkoumají obsahy mozku, že jo, tak už to je problematický taky. A různé hemisféry, jak jsou velké nebo malé. Psychologické rozdíly mezi muži a ženami. A vždycky ty výsledky dopadnou pofiderně. Jo. Vždycky to někdo zpochybní a většinou dojde k tomu, že jsou obviněni muži, že tím ospravedlňují svoji nadvládu nad ženami, tak se to smete. Poslední léta i u nás, posledních 20 let možná, se ty genderové otázky objevují, tak se to zkoumá daleko opatrněji. Ti odborníci se zabývají těmi rozdíly jednak na úrovni genetiky, jestli tam někde se najdou nějaké rozdíly, nebo se na to jde psychologicky z hlediska výchovy, vývojová psychologie a tak dále. A pořád je to pofiderní. Pořád se jakoby to nějak vymkne. Protože i když si vezmete tady ty naše typické vlastnosti, tak zjistíte, že logické myšlení, že máte spoustu žen, který mají daleko logističtější myšlení než muži a některý muži zase jsou úplně vedle. Nedá se to vidět, prostě jako typická vlastnost. Proběhla studie v 25 zemích, nějaký výzkum, a já vám teďka řeknu, na čem se shodli z těch 25 zemí v té studii, tak to tě ještě poprosím, abys to napsala tady vedle do toho sloupečku nějakou druhou barvou. Na čem se shodli, co jsou ty typické mužské kvality jakoby ve všech těch zemích? To je napříč kulturami, napříč věkem a já nevím čím vším. Takže podle této studie je muž odvážný. Vidíte, to jsme se tam překryli. Dominantní. To tam asi moc ani nemáme v těch našich, nebo je to tam někde? Vůdčí, jo, tak to je ono. Průbojný. Tak máme to rozhodnost, to by mohlo být.
Tam je ta bojovnost.
Jo, takže to možná je identické. Nezávislý. Mužný. To je takové docela, že chlapství, to bude ono. A silný. Tak tohle z 25 zemí, zajímá vás i ty ženské kvality?
Jo.
Ale budete zklamaní. Tam se shodli jenom na třech.
Domácí práce tam
nejsou. Nejsou ta domácí práce. Žena prý je sentimentální. Jako taková citová, emocionální. No. Potom je submisivní, čili má v sobě ten prvek podřídit se.
Já jsem pořád na slovo.
Submisivní, tak Jarek tam to ví. A pak prej jsou ženy pověrčivé. To je možná ta víra, ne? Tak, děkuji. No, mě to teda upřímně řečeno moc neuspokojilo, tohleto. Jo. Já jsem zklamán. A pořád mám pocit, že to jakoby nevystihuje to ono. Takže nakonec mě napadlo, že každý si tu, ten model muže, musí udělat svůj. Podle toho, jaký jsme. A podle toho, jaký bychom chtěli být. Čili není to nějak obecně dané. Neexistuje tady nějaký obecný model muže, ideál, jo, Michelangelo, David a všichni musí vypadat takhle. Ne. Je to věc, která se nedá nějak specifikovat, zachytit, popsat. Je na každém z nás, jaký model si představíme, jak bychom chtěli vypadat, do čeho bychom rádi dorostli, dozráli, jak bychom rádi vypadali. Asi z toho bude podobné i s tou ženou. Jak si můžeme ale ten model vytvořit? Co myslíte, jak můžu vytvořit si představu o mužství, do jehož bych rád dorostl?
Možná tady nejde ani tak o vlastnosti, jako spíš o role.
Ono, já myslím, že tam jsou i vlastnosti, i role. Ono nakonec v tomhle tom to je taky, že jo? Ale vidíte, že je to hodně, ale teďka jak to vytvořit, abych měl tu představu, protože pokud já nebudu mít tu představu žádnou a dám tomu volný průchod, tak se může stát, že ze mě nikdy muž nebude. Mimochodem, já si myslím, že to je jedna z vlastností muže, že je cílevědomý a že jakoby si staví nějaký cíl, ke kterému chce dojít, dozrát. Jo? Takže jak vytvořit tu představu, do které chci dojít?
Já si ještě zeptám, nejde o vytvoření představy jakékoliv, anebo o vytvoření správné představy, vytvoření biblické představy, vytvoření
jakékoliv.
Společenské představy.
Jakékoliv, to záleží už potom, té specifikace už záleží na okolnostech, na člověku, souvislostech a tak dále. Takže zkusme to dávat dohromady, nebudeme si to psát, budeme si to tak jako, zkusme si nějak říct.
Že sleduje to obojí, když vidí úspěšné muže, tak si vede to úspěšné.
Tak. Čili vzory. Jo. Vzory. Muže, který mě nějak imponuje, tak si ho zkusím jakoby zafixovat a chci být takový jako on. Kdo to může být? Tito muži, tyto vzory. Otec. V ideálním případě, ano. Pokud máte otce, dneska 50% manželství vyrůstají děti bez otce, takže tam se těžko otec může stát vzorem, nebo možná může, ale je to problematické.
Učitel?
Učitel, výborně. Zvláště v našem feminizovaném školství to taky není úplně nejjednodušší, ale třeba můj Šimon má štěstí, ten má asi 5 učitelů. Všichni učitelé takové a všichni ho učí. A z každého si něco dáme, jo? To neznamená, že si člověk ten vzor tak nějak skopíruje do sebe, ale imponuje vám na tom člověku třeba to, jak se chová k ženám, jo? Tak tohle bych, takhle bych se chtěl chovat k ženám.
Velkou roli hrajou takové ty idoly, že to jsou třeba z kultury, ze sportu.
Jo.
Ideál.
Jo, a tyhle, ta bych řekl, že je největší problém. Tady bych viděl jako největší problém herci, že jo, zpěváci, sportovci, protože ten obraz je mediální a je samozřejmě zkreslený, různě falešný a často nám tyhle ty lidi nabídnou hodnoty, které jsou úplně na prd. Jednak nerealizovatelné, že jo, miliony, už nás to bude mít.
Celebrity
s velkým otazníkem bych dal. Může být celebrita, třeba mně se líbí Bono, který si ve svém postavení zachoval svoji křesťanskou víru a dělá bezvadné věci. Takovou celebritu. Budíš, ale pak se mi třeba nelíbí něco jiného. Jedno. Ještě k těm vzorům, které jsou spíš tak jako polce, tak co to ještě může být?
Kamarádi.
Výborně, to je asi, tomu se nikdo z nás nevyhne, že jo? Prostě máme spolužáka, kamaráda, někdo nám imponuje, jaký je, je to dobrý sportovec, je úspěšný ve studiu, nebo všichni ho berou, je borec, má všecky MB, trojky, čtyřky, pětky, šestky a tak dále. Čili, samozřejmě, to je jasně, taky tady jsou ty otazníky, že jo, protože co z toho stojí za to, aby bylo následování.
Naši nadřízení a velitelé.
Velitelé nadřízení, prostě všichni další chlapy, který se v našem okolí vyskytují, dost významní jsou třeba trenéři, jo, protože když děláte nějaký sport, tak ten trenér je hodně důležitá postava a často ve vašem životě hraje velkou roli, nebo nějaký skautský vedoucí, nebo něco takového. No a bohužel tady nezaznělo a možná ani nemohlo zaznít starší v církvi, že? My máme kazatelé teda, nebo někdo možná má řekla. Ale kdyby náhodou pan Bůh dál a nadělil, tak by to třeba mohlo být někdo v církvi. Ale to často není. Myslíte si, že je dneska v naší společnosti hodně mužných mužů nebo málo mužných mužů? Kdo si myslíte, že hodně, zvedněte ruku? Kdo si myslíte, že málo, zvedněte ruku? No, já si myslím taky, že málo. Asi je to jasný, kde se to bere, že? Tak ty rozvedené rodiny. Komunistický systém, který ty všechno to kreativní v těch mužích likvidoval, kde jste prostě všichni byli srovnaní do té šedivé masy, kdo vyčníval, tak to, co vyčnívalo, tak se uřízlo. Čili ty lidi se báli. A do dneška to je generaci našich otců, našich dědů. A tím pádem my to pořád ještě neseme v sobě. Jo? Ještě to bude trvat možná několik generací, než se tohle úplně zbavíme. V církvi je tohle naprosto markantní. Jo? Protože v církvi ty chlapi jsou přesně takový. Nevyčnívat, nevybočovat, být šedivý, nenápadný. A jakmile někdo je nápadný, tak už dostane do držky, jo, většinou. Někde už to není, někde už se ta církev třeba zvedla, už to je z nových lidí a už je to lepší, ale dost často ještě pořád tohle v církvi běží. Takže vzoru je málo.
Někteří Petře říkají, že to je tím, že ty slovanské národy, když si v sobě zachovali to schéma toho matriarchátu, že když se jezdí někomu, tak se nejezdí za tatínkem,
za maminkou.
A jezdí se za maminkou nebo za babičkou.
No ty tatínkovi jaký dřív umřou, takže pak...
Ano,
to tak. Ještě mě napadlo, podle mě strašnou devastaci dělají naši politici. Jako, ty se chovají fakt jako takový nadržený, neuspokojený klacci. Jo, ať už jsou to poslanci nebo to. Takže to je taky takový, jo, blbý, že fakt ty vzory jsou těžko nalezitelný, ale je v našem zájmu, abychom si našli ty vzory, který řekneme si, ano, tohle je člověk, tyhle ty vlastnosti se mi líbí, takový bych chtěl být. Já si pamatuju, bylo mi 14 let, šel jsem z Trhové Kamenice do Rohozné, kde moji rodiče měli chalupu, to je taková díra po granátu na Vysočině. A přesně si pamatuju místo v zatáčce na té silnici, kde jsem stál. Přemýšlel jsem nad tím, jak nemám rád svýho otce. Jak ho nesnáším, jak je hrozný. A v tu chvíli, jako blesk z nebe, to jsem byl věřící hluboce, přišlo poznání, ale teď ty seš úplně stejně jako on. To bylo děsí. To byla nejhorší zkušenost mýho dospívání, kdy jsem zjistil, že jsem jako ten šílený otec, který ho nesnáším. A já jsem se tenkrát, asi, to už nevím, jak to bylo, ale potom, zápět potom, možná další dva roky, jsem si řekl, a to teda ne. A s tímhle se musí něco dělat. A začal jsem vědomně pracovat na tom, abych byl muž. Že můj otec biologicky sice byl muž, ale neměl vlastnosti muže. Dodneška mám v sobě něco, co tady ten Steve Bidulk uvádí jako v první kapitole, jako základní věc, která je důležitá pro mužství a rozvoj mužství. Že se totiž musíte se svým otcem smířit a vyrovnat. Abyste mohli jít dál. To je strašně těžký. Jako pokud máte dobrýho tátu, tak to není těžký. Jo? Tak to jste za vodou a tuhle kapitolu můžete klidně přeskočit a jít dál. Ale jestli máte se svým otcem nějaký problémy, neporozumění, toho tátu nesnášíte, je buď to autoritativní, nebo je to bačkora, nebo je cokoliv, to je jedno prostě, jakkoliv negativní něco, tak je hrozně důležitý pro vás, abyste si ty věci dokázali pojmenovat. Pokud ten táta žije, abyste s ním navázali kontakt a abyste se pokusili toho tátu pochopit. Proč
je takový, jaký je. Abyste se ho ptali na jeho dětství, jak on byl vychován, kde jsou kořeny toho, proč je takový, jaký je. A abyste se pokusili si vzájemně sdělit, čím vám ublížil, čím vás poškodil, ale taky třeba, co bylo dobré. A abyste v sobě našli sílu mu odpustit. K tomu odpuštění je potřebné ho pochopit. Jakmile pochopíte, proč je takový, jaký je, proč se chová tak, jak se chová, tak je to základní krok k tomu, abyste mu odpustili. Ten táta, pokud vás špatně vychovával, to možná tuší. A možná se tohohle strašně bojí. Té konfrontace se synem. Já už dneska mám děti 13 let, pak je dcera a pak jsou kluci 7 a 5. A já už dneska mám hrůzu z toho, až jednou budou velký a nastavíme zrcadlo. Tak takovej jsi byl, podívej, jaký jsi byl. Podívej, co jsi nám nedal. Co jsi s náma nedělal. Jak jsi nám ublížil. Vy to jako otcové děláte a nechcete to dělat, samozřejmě. Žádný otec není debil, který prostě chce ublížit svým dětem. Pokud je, tak je toho debil. To taky toho debil. Ale prostě vy máte svý limity. Ty limity buď to jsou nepřekročitelné, prostě na něco mám a na něco nemám a hotovo. A nebo by byly překročitelné, kdyby člověk se trochu snažil, ale někdy to třeba se nesnažíte. Jo. Nedojde to tomu. A to je dobrý, když tohle to se řeší nějak. Možná, že dneska jste ve věku, kdy ještě na to není čas, to s tím tátou řešit, že ještě je to živé. Možná, že ten čas nastane za 10 let. Ale už dnes je dobré nad tím tátou přemýšlet, nad tím, proč je takový, jaký je. Snažit se ho pochopit. A brát ho trochu s porozuměním, s tolerancí. To já obdivu na svých dětech, když mě berou s nadhledem. A to je úžasné. A když mě odpustí, tak jo. To je vzácná věc, když prostě těm dětem jako táta přiznám, že jsem teda se choval špatně a oni mi to odpustí. Dobrý tati, jo. A většinou mě obejmou, že jo, aby mě utišili, že teda jako není to tak strašný, dá se to vydržet. Takže vztah s otcem je hrozně podstatná věc pro kluka. Samozřejmě vztah s mámou je taky hrozně důležitý, pro to naše mužství. Ale tam je to nejdůležitější ve věku zhruba do 5 let. Jo, tak s tím už těžko nic uděláte. Do těch 5 let tam se buduje emocionální základna toho života. Čili tam ty rodiče ovlivňují, jestli budete emocionálně zralí a v pořádku. Hlavně ta matka. To, když se zanedbá, tak potom to taky jako třeba musíte na to pracovat, ale je to těžký. To už si těžko, jako vy něco s tím uděláte, to je fakt jako puška. Tak, mužské vzory, jasný. Hrozně důležité pro muže, důležitá pro muže je sexualita. Sexualita je jednou, my to tady někde máme, tam ty...
Já jsem právě, Petr mě na jaře, teďka je podzim, že? No. Já když jsem byl s prezidentem, poručil mi právě knížku mužství, no. Tak jsem ji začal číst a v podstatě o tom, jak je důležité, i třeba když máte, teďka mám 40, po 40, jo, dát si ty věci do pořádku. A je to tam je kapitola, když žije a třeba když už nežije.
Ten táta,
jo. Takže přemýšlel jsem nad tím svým otcem, který už nežije, jaké to bylo, když jsme byli spolu. A přestože už nežije, tak jsem chtěl si i ty věci
ve svém srdci dát do pořádku, vyčistit ty věci a taky je tam rada zajet do míst, kde vyrůstal, jo, navštív lidi a setkej se s nimi, pokud ještě žijou a zjistit třeba skrze ně, proč jako, jaký otec byl, v jakých poměrech vyrůstal, co ho formovalo. Takže jsem zajel do vesnice, kde vyrůstal, no a setkal jsem se s jeho sestrou a byl jsem překvapen, nečekal jsem to. Ona ještě aj s manželem si udělali na mě čas, v kamnech praskal jako oheň, protože je to vesnička, jo, a dvě hodiny jsme vyprávili. Já jsem se ptal, jestli si můžu zapisovat, tak jsem popsal 4 strany, jo. A mohl jsem se dozvědět, že v jakých poměrech vyrůstal v chudobě, jo, jaké to bylo po válce, jo, kde žil, jo, prostě museli se stěhovat, jo, s první s ženou, kterou měl prostě, která mu potom zemřela, prostě se museli stěhovat někde do vesnice, do pohraničí, po Němcích, barák, kde v kuchyň, byla v takovém stavu, že prostě to byla jenom střecha rozbombardovaná, jo, a díra po granátu a pokoj 2x2 metry, jo, a prostě těžké věci. Takže chtěl jsem porozumět víc svému tátovi, že, a jsem vděčný za to, že je čas, kdy mohl o tom přemýšlet a mohl jsem si ty věci vyjasnit.
On tady říká milovat se v sobě. Někdy je to fakt těžký. Vy, kdo máte dobrýho tátu, tak teď vůbec nevíte, o čem je řeč. Jo? Ale vy, kdo máte problematickýho tátu, tak tomu hrozně moc rozumíte. O co jde? A milovat svýho tátu v sobě, no, to je teda krok obrovský. A není to na rychlý řešení. Jo? To je proces velký. No, takže pojďme na tu sexualitu. Hodně sexualita souvisí s emocionálním životem a emoce u muže to je kapitola sama o sebe, protože často to mužství se bere jako, že teda nějak s těma emocema nesouvisí, nebo že to je naopak potlačování emocí a tedy. Ale dneska už snad tyhle ty pověry jsou tak trošičku jako překonaný, že snad už dneska se nějak ví, že i ten muž má emoce a že je hodně potřebný, aby ty emoce dokázal projevit, aby je dokázal kultivovat a aby s těmi emocemi pracoval. Protože to je nesmírně důležitý a vytváří to hodnotu jeho života a je to velmi důležité ve vztahu k partnerce, ve vztahu k dětem, ale i třeba v tom přátelství. Jo. Někdo není schopen vytvořit pořádný přátelství, protože se bojí emocí. Jo. Bojí se toho přítele obejmout, nebo já nevím, projevit mu nějak fakt, že je pro něj důležitý, říct mu to, vyslovit to. To jsou věci, které je třeba se učit, do kterých je třeba vstupovat, který je třeba zase, jako pokud mi to nebylo dáno od těch rodičů, tak pracně v sobě tvořit. Ale stojí to za to. A s tím souvisí sexualita, protože sexualita není jenom biologická, že jo, to je prostě velmi propojené s tou emocionální stránkou. A u muže sexualita hraje obrovskou roli. To je celkem známý a vy to všichni víte. A není možné se tvářit, jako že ta sexualita neexistuje. Nebo že s tou sexualitou není třeba jako něco dělat. S ní je třeba neustále něco dělat, v podstatě už od té puberty, od toho, kdy se ten sexuální život probudí, tak je zapotřebí k němu přistupovat aktivně. Jo, protože jinak nás to bude různě válcovat a bude to s náma lecos dělat. Pokud nás ty naše maminky v tom raném věku dobře vychovávaly, čili pokud nás se s náma mazlili, a vydrželi to s náma, že nás měli v posteli, když jsme byli malí. A kojili nás a ťuťmali se s náma a všecko možný.
tak i s tou sexualitou to nebude tak problematický. No. Ale pokud nás ty maminky pod nějakým, to jsou takové ty falešné představy, jak to dítě miminko se musí co nejdřív dát samostatně do postele a do jiné místnosti. A ať řve, ať se vyřve, ono přestane a to.
Ložnice
nesmí. A hlavně ho neberte do postela. Takhle tyhle ty kretenský rady. Tak potom se to projevuje paradoxně i v té sexuální oblasti. Protože vy vlastně si celý život hledáte tu emocionální jistotu, celý život hledáte vlastně tu matku, která byla nejistá. Celý život jakoby překonáváte to ohrožení, který jako to malé dítě jste prožívali. A ten sex je samozřejmě jedním z velmi snadných prostředků, který se tomu nabízí. Pokud jste teda to měli dobrý, tak ten sex nemáte jako prostředek k hledání tady toho té náhražky. A ten sex ve vašem případě může sloužit k tomu, k čemu má sloužit. To znamená k tomu, aby váš život obohatil, aby ten život byl krásný a aby tvořil ten sex nádherný most k té ženě, která bude vaši partnerkou. Takže tohle vidíte, že to je citlivý téma, který by se dalo rozebírat strašně moc. Ale dneska vy jste ve věku většinou asi, kdy svoji sexualitu prožíváte zatím mimo partnerský vztah, anebo pokud v partnerském vztahu, tak ta sexualita tam není jako nosný prvek toho partnerského vztahu. Jo, třeba máte nějakou holku, s kterou chodíte, ale ještě spolu nespíte. Přesto jako muži samozřejmě žijete sexuální život naplno, ten žijeme každý od těch svých, já nevím, 13, 14 let nebo 15. A teďka je důležité, abychom ten sexuální život žili kvalitně. No, protože je škoda, když ho žijeme nekvalitně, nebo když ten sexuální život nám dělá problémy. Kvalitní sexuální život je především to, jaký postoj k sexu máme a k vlastnímu tělu. Myslím si, že ten zdravý mužní postoj je, že jsme hrdí na to, že jsme chlapi, že máme tu sexualitu v sobě, že se nám líbí to opačné pohlaví, že to prožíváme, že nás to vzrušuje, že se umíme vzrušit, že to vzrušení prostě je příjemný a dobrý. A brát tohleto všechno jako pozitivní věc, tu sexuální energii, která v nás je, brát jako pozitivní věc, která je nám daná jako projev té možnosti. Že ta sexuální energie potom je nasměrovaná k té ženě, tím sexem my budeme té ženě dávat něco krásného, my učiníme tu ženu šťastnou, jak ji nikdo neučiní, my jí dáme rozkoš, kterou by jí nikdo jinak nedal, to jí dá jenom ten chlap. Jenom ten manžel může dát té ženě takovou rozkoš, že ta žena vám ulítne prostě do nebe, pak ji musíte stahovat dolů. No a vy tím sexem samozřejmě budete vytvářet děti taky, že jo? Vy budete dělat děti, to je spojené s tím sexem a to je skvělá věc, protože vy v sobě máte potenciál vašich potomků. No, to je sexualitě, to je spojený, to je báječná věc. Čili vy prostě první taková jako věc, která mě napadne, když se mluví o mužské sexualitě, že to je prostě skvělá věc. Úžasná věc, která stojí za to, není to žádný prokletí, je to dar, je to bezvadný. Přesto, že to někdy obtěžuje, že to někdy jako se projevuje, jako kdy to nechceme, tak to nevadí. Teď je o to, abychom to ovládli. Abychom to kultivovali, abychom tu sexualitu v sobě jako uměli dobře prožít. Myslím si, že naprosto jednoznačně zdravý projev sexuality je, když se nám zdají erotický sny, když máme přitom vzrušení pohlavně, máme poluci nebo něco takového, když se nám zdá o nějaký hezký holce třeba, a to tak, to je naprosto normální a je to zdravý a je to v pořádku. Stejně tak je v pořádku, když se nám líbí ty holky, když nás vzrušujou, když je prožíváme pěkně. se všemi souvislostmi, že se s nimi rádi bavíme, že se s nimi škádlíme, že děláme prostě blbosti, chováme se jako debilové někdy. Úplně v pořádku. Teďka je téma, které je diskutované, zvláště teda v křesťanských kruzích, mimo křesťanský kruhy už ani moc ne, a to je masturbace, sebeuspokojování. Já vám řeknu svůj názor, přestože vím, že existují na to jiné pohledy a jiné názory, které se dozvíte třeba někde jinde, nebo vám taky můžeme říct. Já si myslím, že masturbace je v podstatě přirozená záležitost, jak mladý člověk, který nežije aktivním sexuálním životem s partnerkou, může prožívat svoji sexualitu. To znamená, že on může prožít sexuální uspokojení tím, že si to udělá sám. A myslím si, že je to určitý prostředek, který nám poslouží a slouží k tomu, že se jedna, která nějak uvolní ta sexuální energie, ale ono to je trošičku odršku, protože ona se čím více uvolňuje, tak tím víc je, že jo? Takže to jako se dost tak moc neuvolní. Ale jinak někdo třeba je tak nadržený, že to jinak jako třeba nejde. Ale hlavně si myslím, že ta onanie nebo masturbace je důležitá v tom, že my můžeme jejím prostřednictvím se naučit tu svoji vlastní sexualitu, to svý vlastní prožívání, jo? To reaktivitu svýho těla a svý psychiky a ty chemie a to všecko, co v nás je, ji poznávat, prozkoumat, ji zjistit, co to teda je, jak to je. Samozřejmě tam funguje fantazie, čili pomocí té fantazie a té masturbace nějak zjistíte, co se vám líbí, co se vám nelíbí, po čem toužíte, po čem netoužíte. A můžete se naučit to jakoby si předpřipravit tu sexualitu pro chvíle, až třeba jednou budete mít tu manželku a budete to prožívat jakoby ve dvou. Je to trošičku odršku podle toho, protože se to snadno zvrhne. Jo? Ale jakmile se to zvrhne do takové nějaké té závislosti, kdy člověk onanuje prostě čtyřikrát denně, nebo kdy najednou spadne do nějaké pornografie, nebo takovýchhle věcí, tak to už se zvrhlo. To už je zvrhlý a to už je jako patologický jev, s kterým je dobrý něco dělat. Což se hezky řekne, už se to realizuje. Že? Ale pokud si uhlídáte tu masturbaci jako vzácný projev, který si tedy nějakým způsobem jako omezíte na chvíli intimity a soukromí a prožijete si to, tak si myslím, že to nemusí být věc, která by vám ublížila. Vidíte, jak to říkám opatrně. Jo? Jako všechno se dá zneužít, dá se zneužít onanie, dá se z toho udělat věc, která je špatná, záludná, může se z toho stát závislost a jako každá závislost už to je prostě blbý a je potom třeba s tím něco dělat, ale myslím si, že řešení té závislosti na onanii není řešení té závislosti a onanie, ale že to je spíš budování sebe jako osobnosti a toho svého emocionálního života. Protože ta sexualita s tím emocionálním životem souvisí. Rozumíte mi trošku? Že člověk, který spadne do onanie, tak mu prostě chybí víc něco jiného, než že má problém se sexem. Jo?
Někde jinde
to je. Stejně jako když někdo upadne do promiskuity třeba, jo, že střídá partnery, tak asi ten problém je někde jinde. To z něho vypnu předtím. Všechno, co řeknu, bude použito proti mně. Jo, čili tam je problém potom v tom emocionálním životě, je problém v tom, že máte nevyrovnaný vztahy, vychází to z těch rodičů, z těch otců, matek, a tak dále. Já vám přečtu, jak to ten Bidulb říká, se mi to líbí. On to tam řeší taky, tady tu sexualitu, a říká to tady v závěru, varuje před pornografií, a masturbace je po celý život základní a zdravou součástí mužské sexuality. Možná vás překvapí po celý život. Ono se vám stane, že vám manželka onemocní, a třeba nemůžete s ní potom několik měsíců třeba mít pohlavní styk a ona najednou se ukáže, ta masturbace je zase aktuální třeba. Jo? možná to přijde jako fantasmagorie, že dneska si to nemíte představit, ale život je prostě takový, že život je složitý, život není prostě podle nějakých křesťanských brožůrek. Život si běží po svým a ty brožůrky si běží taky po svým a málo kdy se to kryje. Tak, masturbace je způsob, jak rozvíjet porozumění sobě samému a svůj smyslový potenciál a rovněž si uvědomit, že vlastníky své sexuální energie jsme my sami. To nejde zvenku. To je naše věc. A je jenom na nás, co s tím budeme dělat. A muž je takovej, to je podstata toho mužství, že s tím něco dělá. Že to umí taky omezit. Že na to umí taky šlápnout. Že to umí ovládnout. Že umí s tím pracovat. Že prostě nejde se vyspat s každou ženskou, která se mu líbí. Že umí prostě si říct, že chce být zdrženlivý třeba v tom vztahu, který má, protože to má nějaký cíl a vydrží to. Ale to jedině tehdy, jestliže tu sexualitu zná, že jo? Jestliže ji má prozkoumanou, jestliže ji má pod kontrolou a ví, o co jde. A ví, proč to je. Protože i ta sexualita míří k něčemu. I ona je, má nějaký cíl. Aby ten život byl prostě kvalitnější, hezčí, plnější. Nejenom pro nás samý, ale i pro ty druhý lidi. Pro tu manželku, pro ty děti. A nakonec, když se podíváte na ty naše politiky třeba, jo? Tak někdy člověk má pocit, že opravdu v té posteli oni mají velký problémy a proto se chovají tak, jak se chovají. U chlapa neuspokojený sexuální život se projevuje tím, že se chová jak pitomec. Dost často. Samozřejmě máme tady potom problém, když to hodnotíme z nějakého stanoviska křesťanského, kde je velmi taková citlivá oblast nečistoty. Co je nečisté? Kde začíná nečistota? Jo, a kde už začíná to, čemu Bible říká hřích? Kde se to míjí cílem? Když řekneme ten hřích, že něco, co se jako, pro co to není udělaný, ta věc, tak kde se to míjí cílem? Já se domnívám, že i u té masturbace je ta hranice, že se to nedá říct. Že to člověk neustále hledá, že jednou to je v pořádku a po druhý už jste se minuli cílem a už máte co vyznávat třeba. Jo? Ale tak je to zrušilo. Tak, v kolik máme nějak končit? Jak to má tady časový limit? Dobrý. Chcete něco k té mužské sexualitě ještě říct? Já si myslím, že je to hodně důležitý téma, že to s tou možností hodně souvisí a že nás to zajímá hlavně, ne? Aspoň mě teda
ještě dosud, jo, dokud ještě.
Tak. Znáte film? Všechno, co jste chtěli vidět o sexu, ale bali jste se na to zeptat?
Ne.
Doporučuju. Woody Allen, pokud můžete... Já to nemám. A mám to nahraný doma na kazetě, ale je to rozkošný film. Nádherný to. Nejistě scéna, kde se spermie připravují na ejakulaci. To je prostě špičková.
Ta závodí,
A ne, jak se chystá, jak přijdou najednou náboženský zábrany a teď všechno ochamne. Pardon, je to takový trošičku malinko, jako asi by to... na biblické škole neprošlo, ale je to hrozně. Tak, hrozně ještě když u toho sexu jsme, jako neskutečně pitomé je, když člověk dokazuje svou možnost sexem. To není muž, to je prostě chudák. Je to mimo intimitu, je to falešné, je to prostě, vede to k závislosti, je to úplný minutí se smyslu toho, co je sex. A co je možnost. Pak ještě bych chtěl říct, k těm emocím. Dvě emoce, které u muže jsou hodně podstatné, a to je hněv. teď o tom se mi strašně špatně mluví, protože to je můj problém životní. Prostě umět ovládnout hněv. A nebo projevit ten hněv kultivovaně. Neznamená, že člověk se nemá jako hněvat, ale umět to projevit kultivovaně. Muž, který se vzteká a chová se jako blbec, tak zase to není možné. Že jo? Když prostě ten hněv vás ovládne a chováte se jako pitomci, tak v tu ránu nejste chlapi. Jo? V tu ránu jste pitomci. Čili naučit se kultivovaně prožívat hněv, a zvlášť pokud jste cholerici, třeba jako já, jo? To je strašný. Celoživotní problém. Pořád to mám jako úkol číslo jedna. A druhá emoce, která nám dělá problémy, to je pláč. Já vám prožívám jako... Pláč si myslím, že je legitimní projev muže. Jo, mužské emocionální stránky. Ale že bychom měli s tím pláčem umět zacházet. Já když vidím, jak ty chlapy se dojímají někdy nad sebou samým, a teď jako všichni začnou brečet, tak mám pocit, že to asi není jako úplně OK. Zase si myslím, že tam je nějaká citová, nějaký problém v té citové oblasti. Jo. Umět brečet, jo. Umět se dojmout, jo. Ale umět to ovládnout, tak jo. Někdy mám v křesťanských kruzích pocit, že ty chlapy jakoby se staly takovou tlupou plaček. Těch afrických žen, který tak jako to umí prožít a teď to umí... Oni třeba netečou jim slzy, jo? Ale to, jak se projevují, tak je jako kdyby jenom řvali, jako kdyby jenom brečeli, jako kdyby jenom furt, jaký jsme strašní a chudáci a takovýhle. Čili bacha na to, jo? Nebojte se pláče, chtějte umět plakat, chtějte se umět dojmout, když vás film nějaký dojme k slzám, tak je to v pořádku, to stejně nikdo nevidí. Ale na druhou stranu člověk by se měl naučit ovládat tyhle ty věci, protože to někdy může být kontraproduktivní. A tohleto, co jsem teďka řekl, souvisí s mužskou spiritualitou. Tady má David Novák téma, takže o tom nebudu moc mluvit. Ale mužská spiritualita, čili projev zbožnosti, jo, typicky mužský projev zbožnosti, čili to, jak prožíváme svůj vztah s Bohem, modlitba, čtení písma, společenství, nějaký přístup k těmhletěm věcem. Já mám pocit, že v církev potlačuje mužskou spiritualitu a že v církvi vládne ženská spiritualita. Že je to všecko postavené na typicky ženských projevech. Že to je hodně emocionální. Že z té mužské spirituality nebo z té mužské stránky se objevuje jenom to, že to je v našich kruzích zvlášť postavený na rozum, že to je všecko racionalismus. Jo? Že u nás prostě výklad Bible je jenom, že to je prostě matematický rovnice, akorát, že se to říká těma zbožnýma slovama. Ale není to kreativní. A to, co si myslím, že pro muže hrozně důležité, je kreativita. Aby mohl se do toho vložit, aby to mohl přetvářet, aby s tím mohl něco dělat. Řekněte mi, co třeba při bohoslužbách vy můžete přetvářet, co tam můžete dělat, kde můžete uplatnit svou kreativitu. Můžete navrhnout, jestli se bude zpívat píseň číslo 16 nebo 18. Tak to je kreativní jako hra. Nebo teda můžete, jestli budete kázat na jedno nebo druhý, ale vždycky zkuste si kázat kreativně, dostanete do držky, protože v kázání se očekává, že budete říkat věci, které všichni vědí, že, jo? Ne, že budete kreativní. A to si myslím, že je velký problém. Proto si myslím, že těch chlapů v té církvi je málo. A málo jsou chlapy jako chlapy. Já jsem vám zažil takové věci, že se dá udělat bohoslužba prostě tak kreativně, tak fantasticky, že vás to baví, je to dynamický, vy máte pocit, že jste tam něco jednak zažili a něco udělali. Jo, to je pro mě, co je to strašně důležité, něco udělat. Já když někde mám jenom sedět a čumět a někoho poslouchat, tak mě bylo doma dál. To mě nebavilo ve škole na to, že to je. Tak samozřejmě musím to zvládnout, protože ta církev taková blbá je, ale když to jde udělat to jinak a když po té bohoslužbě máte pocit, že jsme něco zažili, společně s Bohem jsme něco udělali, udělal se tady kus práce.
Já jsem před 14 dní měl slovíčko pro děti a řezali jsme s dítětem dřevo.
No, no. Rozumíte, to je, v té církvi je tolik možností, ale my se bojíme, že? Nebo je to nějaký zastydlý a to. Čili já vám to dávám jako námět, jo? Vy jste mladí lidi. A když já jsem byl ve vašem věku a uvěřil jsem, v nějakých 24 letech, tak jsme bořili a prostě dělali jsme dusno, ty starý nás měli pupínky, a prostě kdyby to šlo, tak nás vyhodili, někoho taky vyhodili. Ale některý jsme se nedali, takže jsme se vrátili, oni nás vyhodili dveřma, vrátili jsme se oknem a snažili jsme se všecko změnit, jo? Všecko prostě to starý nějak narušit, změnit, teďka letělo charismatický hnutí, tak jsme to vtáhli, všechno, co šlo, tak jsme vyzkoušeli, něco se ukázalo, že bylo blbý, něco bylo třeba dobrý, něco se v té církvi dokonce usadilo, ale větrali jsme. Jo. Církvi jsme větrali a prostě těm starým jsme nedali pokoj a oni nás hrozně nesnášeli a říkali, takový a takový. Dneska, jako kdyby tohle to se nějak vytratilo. Dneska mám pocit, že jako někdy mladí lidi jsou spíš starší, a jakoby ty starý jsou kreativnější než ty mladý. Jo? A nebo to v té církvi tak jako všechno utichlo a je tak jako ticho. Čili zkuste nad tím přemýšlet, nad svou mužskou spiritualitou. V čem je její specifičnost? Za prvé, třeba. Muž potřebuje rituály. Jaký máte rituály? Máte rituály v rodině? Já už se těším na to, až budeme oslavovat třeba u svých dětí jejich pohlavní dospělost. To je zlo. To se pozná, že jo. Holka má menstruaci, kluk má poluci. To se dá poznat. No to je přece báječná věc. Podívejte se Židé, jaký mají báječný rituál na tohleto, jo. My nemáme nic. V církvi, jaký máme rituály v církvi? Křest? A památka, to je všecko. No ale pěkně děkuji, to teda jako moc není. Jo, proč se bát rituálu? Potřebujeme rituály. Tu tvořivost, prostě potřebujeme nějak vyjádřit, potřebujeme tu akci. Zkuste přemýšlet na svou mužskou spiritualitu. A zkuste s ní něco dělat. Určitě to stojí jako. Líbilo se mi, když jsem byl u vás na tom koncertě v Zábřehu. Prostě to si myslím, že přesně je ono. Že by přesně takhle jako měli, nebo jinak, ale jo, nějakým způsobem měli prostě mladí lidi do toho říznout a něco dělat. A pak vás to baví. Já do dneška si ten koncert pamatuju, do dneška z toho mám radost. A je to život. A je to ono. A tohle přece vám chce, aby to bylo ono. A o to jsme chlapi, abychom to měnili. Protože já, když jsem byl v těch 14 letech, jak jsem zjistil, že jsem po tom moci. A pak jsem si definoval, co je teda to mužství. Žádný knihy nebyly, nikdo se mnou o tom nemluvil. Tak jsem si stanovil pro sebe jeden znak svého mužství. Já nebudu objektem, ale subjektem. Jinými slovy. Ne, že mě budou všichni někam manipulovat a mě ovlivňovat a se mnou cloumat a to. Já budu ten, který bude měnit ten svět. Svůj život. To svý okolí. Já to budu tvořit. Já budu aktivní. Tvůrčí. Je to na mě. No, dneska se mi to nějak docela vyplácí a líbí. Tak. To je všechno asi, ne? Chcete něco, nějakou poznámku, někdo říct, mužství? Knihu doporučuji, dole je, stojí 269 korun.
Je to křesťan,
ale to křesťanství je velmi latentní v té knize, čili poznáte ho jenom náznakem a někde vám budou stávat hruzovlasy na hlavě. Jo? A on to jestli říká, a to teda ne. Jo, to je taky bezvadný, že se můžete s tím autorem pohádat. Že? Co mi líbí? Nemusíme všichni myslet stejně. On má třeba docela liberální postoj k homosexualitě, ale on vychází ze života. Jo? On je to nějaký praktik a já nevím, jestli máte třeba zkušenost se živýma homosexuálama. Jakmile máte jako... Co? Jenom je vlastně, no, pokud jste homosexuál, tak to máte, dobrý. A pokud je máte třeba jako kamarády, jo, tak v tu ránu se vám začnou ty schematický názory na homosexualitu měnit. Protože najednou to živej člověk, který ho vy máte rádi a který prostě hodně homosexuál, a teďka mlaďte ho okovanou biblí po hlavě, no, zabijete ho, a to nechcete, protože je to kamarád. To čili, tak jo, a tohle je, no, dobré. Ale křesťan je. Kom, dobrý. Děkujeme.